Azər Enerjisinin rəsmisi deyib ki, hazırda İran və Gürcüstandan elektrik enerjisi alınmasının mümkünlüyü müzakirə edilir. Bugün dolların nəzənnəsi son 20 ayda avroya və son 3 ayda yenə nisbətə ən aşağı səviyyəyə düşüb. Bugün 1 avro 1,31 dollara bərabər olub. Və Hollywood həyatından bir xəbər. İlk dəfə Hollywood filminin premyerası Vatikanda keçirilib. Filmin adı The Nativity Story, milad günü ilə bağlı əhvalatdır. Papa Benedikt filmin nümayişində iştirak eləməyib, amma Vatikanda ikinci şəxs olan Kardinal Tarcisio Bertoni filmi müsbət qiymətləndirib. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda İlxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? INS niyə bağlandı?
Çox sürətlə gedən proseslərdir və faktiki olaraq belə bir sual ortaya çıxır. Nəyə görə hakimiyyət tələsir?
Eyni vaxtda Azadlıq qəzetinin Turan İnformasiya Agentliyinin tutuqları binadan çıxarılması, ANS-in bağlanması təsadüfdürmü? Bütün bu hadisələr Azərbaycanı hara aparır?
Paradoksdur ki, beləncə bir sazişlər imzalanır və belə yeni öhdəliklər götürülür. Kütləvi informasiya vasitələri küçələ atılır və siyasi partiya, aparıcı bir siyasi partiyalardan bir küçəyə atılır. Böyük bir telekanal bağlanır. Yəni, qeyri-normal bir vəziyyət.
Roma papası Türkiyə sabah gəlir, etirazlar dünəndən başlanıb. Səfər münasibətləri düzəldəcəkmi?
Vatikandakı möhtəbər şəxslər başa düşürlər ki, bu, Benediktin müsəlman dünyasındakı imicini bir növ dəyişdirməsi üçün sonuncu ələ keçməz fürsətdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Son xəbərlərə görə ANS-in bank hesablarına həbs qoyulub. Yenidən vergi yoxlaması gedir. Ancaq ANS niyə bağlandı bu sualın dəqiq cavabı hələ də məlum deyil. Bir cavabı odur ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Müxalif fikrin gedə biləcəyi bütün kanallar indidən bağlanır. Başqa cavabı odur ki, bu siyasi yox, bazar davasıdır. Mübarizə sürət artmaqda olan və indinin özündə milyonlarla dollarla ölçülən reklam bazarında ANS-in böyük payı üstündədir. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı ANS niyə bağlandı sualına cavab axtarır.
Axı, Milli Televiziya və Radio Şurası ANS Televiziyası və ANS ŞM Radiosunun lisensiya müddətini uzatmamaq haqqında qərarını elan eləyəndən sonra bu haqda müxtəlif səbəblər səslənməkdədir. İstər beynəlxalq qurumlar, istər yerli ekspertlər Yayım Şurasının gətirdiyi səbəbə, yəni televiziyanın və radionun çoxsaylı xəbərdarlıqlara məhəl qoymadığına görə fəaliyyətinin dayandırılması haqqında arqumentə inanmaq istəmirlər. Elə ANS Şirkətlər Qrupunun vitse prezidenti Mirşahin Ağayevin də telekanal bağlanan gün radio ilə xalqa müraciətində bir fikir buna əsas verir.
Bu günləri biz heç kəsin sümünə düşən havaları ifa eləmədiyimizə görə bəlkə günlərin samaraqlarında deyilik.
Mirşahin Ağayev. Amma hamının sümünə düşən havanı çalmadıqlarına görə kimlərin samaraqlarını qurban getdiklərini deyən ANS rəhbərlərindən biri kimi yerli ekspertlər də bu məsələyə aydınlıq gətirə bilmirlər. ANS niyə dayandırıldı sualına bir mənalı və ya konkret cavab verilmir. Əksinə, çoxsaylı versiyalar səslənməkdədir. Bunu hakimiyyətin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təslimçi saziş imzalamağa hazırlaşması ilə bağlayanlar da var, Azərbaycanın Rusiyaya meylənməsi ilə izah eləyənlər də. Bu arada, jurnalist dairələrində ANS televiziyasının başqa adamlara veriləcəyi, həmin adamlar sırasında ölkə başçısı İlham Əliyevin xanımının qohumlarının, eləcə də yeni qohum olduqları Araz Ağalarovun adı da hallanır. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, məsələyə kompleksli yanaşmaq lazımdır. O yüzden də indiki məqamda bir səbəb üzərində dayanmaq mümkün deyil. Onun qənaətincə, burada iqtisadi maraqlar da var, siyasi xətt də görünür. Ekspertin sözlərinə görə hakim komandanın iqtisadi maraqları istər çap, istərsə də elektron mətbuatı nəzarətdə saxlamağa sövq eləyir. Və iqtidar son bir neçə ayda bu yöndə planlı şəkildə işləyir. Jurnalistlər döyülür, həbs olunur, məhkəməyə verilir, yerləşdiyi ofisdən çıxarılır, müstəqil televiziya bağlanır.
Çox sürətlə gedən proseslərdir və faktiki olaraq belə bir sual ortaya çıxır. Nəyə görə hakimiyyət tələsir? Nəyə görə hakimiyyət tələsik bütün mətbuatı susturmağa, iflic vəziyyətinə salmaq istəyir? Burada Qarabağ təhlükəsi də olar, istisna etmək olmaz. Yəni ki, Qarabağla bağlı hansısa qeyri-popülər bir qərara imza atılsa, onda hakimiyyət maraqlıdır ki, deyək, ictimaiyyətə dolğun məlumat verilməsin. Yəni, bu təhlükə də var.
Zəfər Quliyev kimi digər ekspertlər də hakimiyyətin tələskənliyini diqqətə çəkirlər. Onlar xatırladılar ki, ANS-ə lisensiya verilməsi və ya Xəqani 33-də yerləşən qurumların icarə haqqını ödəməməsi haqqında müzakirə uzun müddət idi davam edirdi. Amma son bir həftədə hadisələr çox sürətlə inkişaf etdi. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, jurnalistika nəzəriyyəçisi Zeynal Məmmədli hesab edir ki, səbəb nə olur olsun, məqsəd birdir, azad sözü məhdudlaşdırmaq. Onun qənaətincə proses sanki nəzarətdə olmayan media qalmamalıdır, məntiqi ilə gedir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, ANS-in bağlanması informasiya məkanında təhlükəli hal yaradıb. Bu televiziyanın bağlanmasından sonra digər telekanalların xəbərlər buraxılışı da zəifləyib və informasiya yoxluğu görünür. Halbuki indiyədək televiziyalar yaxşı pis rəqabət prinsipinə uyğun olaraq xəbər axtarışına cəhd göstərirdilər.
Ona görə bu çox bir təhlükəli tendensiyadır. Bu totalitar bir cəmiyyət formalaşa bilər bu kurs davam etsə.
Zəfər Quliyev. O ki, qaldı ailəsi hakim aliyə yaxın insanların almasına, ekspertlərə görə bu versiya inandırıcı görünmür. Çünki bu televiziya və radionu almaq istədiyi söylənilən həmin şəxslərin yeni telekanal və radio açmaq üçün yetərincə imkanları var. Zeynal Məmmədli isə düşünür ki, hüquqşünaslardan ibarət komissiya yaradıla və şuranın qərarının qanunvericiliyə uyğun olub-olmamasını araşdırmaq olardı.
Yəni, həmin pozuntular daha ağır şəkildə, daha geniş şəkildə Vigas televiziyasında, Space televiziyasında, digər başqa televiziyalarda da, ATV-də, yəni bunlarda da var və nətər olur ki, mütənasiblik və analogiya axtarmağa rəzinə qanunu yalnız bunlardan birinə, aynısə şamil etsinlər. Bu da istər-istəməz Milli Teleradio Şurasının müstəqil qərar qəbul etmək iqtidarında olmaması siyasi qərara tabi olmasını göstərir.
Zeynal Məmmədli, baxın, ANS niyə bağlandı sualının cavabını tapa bilməyən yerli ekspertlərə görə cavab yaxın aylarda baş verəcək hadisələrdə özünü göstərəcək. Nə baş verəcək? Bax, bunu deyəsən onlar özləri də bilmirlər.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu günlərdə təkcə ANS bağlanmadı. Həm də Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi tutuqları binadan çıxarıldılar. Jurnalistlərə, qəzetlərə qarşı məhkəmə işləri davam edir. Hakimiyyət bütün bunların hər birinə ayrıca izah verir. Ancaq bunlar eyni vaxtda baş verir və sual yaranır ki, bu doğrudan mı təsadüfdür? ATƏT deyir ki, ANS susturulub. Bu hakimiyyətdən sui-istifadədir. İlqar Rəsul, sıravi vətəndaşın, ekspertin, müxtəlif təşkilatların bu suala cavabını öyrənib.
Elxan, hər an noyabrın 24-ü, yəni ANS televiziyasının bağlandığı, Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və digər kütləvi informasiya vasitələrinin Xəqani 33-dən çıxarıldığı gün artıq müxalifətdə olan bir sıra partiyaların rəhbərləri, eləcə də hüquq müdafiəçiləri və redaktorlar bu hadisələrin eyni gündə baş verməsinin təsadüf olmadığını bildirmişdilər. Həmin gün Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosiya da bizimlə söhbətində bildirmişdi ki, bu hadisələrin üst-üstə düşməsi onları daha çox narahat edir.
Precisely what strike me the most is the
ANS televiziyasının bağlanması, Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və digər informasiya vasitələrinin Xəqani küçəsi 33-dəki binadan eyni gündə çıxarılması Avropa Şurasını ən çox narahat edən məsələlərdəndir. Hal-hazırda mən bu məsələ ilə bağlı mülahizə yürüdə bilmərəm, çünki Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətindən baş verənlərə aydınlıq gətirməsi xahişi ilə müraciət eləyib.
To provide him with some explanation on what is going on.
Noyabrın 27-sində isə ATƏT-dən Azərbaycan rəhbərliyinə narahatçılıq ifadə edən müraciət ünvanlanıb. Müraciətdə baş verən hadisələrin ölkədə media azadlığının pisləşməsinə dəlalət etdiyi diqqətə çatdırılır. Vətəndaşların məsələyə münasibəti isə birmənalı deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, bu iki hadisənin niyə eyni vaxtda baş verməsini dövlətdən soruşmaq lazımdır. Bir başqaları isə deyir ki, ANS televiziyası və Xəqani 33-də yerləşən kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı çıxarılan qərarın eyni günə təsadüf eləməsi hakimiyyətin əvvəlcədən düşünülmüş planının tərkib hissəsidir.
Bütün məmurlar azad açığı iş şeylərdə, ona görə məncə ona görə bağladılar.
Bir gündə baş verir bu hadisə. Sizcə bunun nəsə bir əlaqəsi olar, yoxsa yox bir-biri ilə?
Yığılan elə bir ki, şeylərdir, axırda partiyə də.
Necə olmağını biz axı bilə bilmərik, biz sadə vətəndaşlar. Bunu əsasən lazımlı orqanlara müraciət eləmək lazımdır. Baxırdıq, yaxşıydı da.
Bəxtiyyə ki, elə bir bunların hamısı bir gündə bu hadisə baş verir. Buna nəsə bir fikir deyə bilərsiniz, yoxsa yox?
Ola bilər ki, uyğunluğu olsun, ola bilər ki, olmasın.
Heç bir təsadüf, bu düşünülmüş bir oyundur. Səbəb odur ki, xalqın ürəyində nə varsa, hamısı o açıb bir yerdir. Deyirdi, bax, xalqa nə lazımdır.
Rəsmi dairələrdə kimə müraciət edirik, hələlik məsələ barədə şərh vermək istəmədiklərini bildirirlər.
Çox sağ ol, İlqar. İndi isə eyni suala, yəni baş verənlər nədir, bütün bunlar Azərbaycanı hara aparır suallarına Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin cavabına qulaq asaq. Onunla Şahnaz Bəylər qızı söhbət edib.
Yəni, Mehman Əliyev, bu aynısı bağlandı. Xəqani 33-də kivlər çıxarıldı, partiya çıxarıldı, informasiya agentliyi çıxarıldı. Necə izah edirsiniz? Nə baş verir? Bunların üst-üstə düşməsi, eyni vaxtda baş verməsi təsadüfdürmü? Yoxsa ölkə siyasi kursunu dəyişir?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ölkə siyasi kursunu dəyişir. Çünki biz bilirik ki, Ərəfədə NATO-nun tərəfdaşlığı yeni bir sənəd imzalanıb, yeni mərhələ sənədi. İkincisi də, siz bilirsiniz ki, Avropa Birliyi ilə də yaxın qonşuluq siyasəti ilə bağlı saziş imzalanır və Azərbaycan artıq yeni bir Euroatlantik məkana inteqrasiya prosesinə qoşulması ilə bağlı yeni bir mərhələyə qalxır. Bütün bunları göstərir ki, biz elə strateji götürdüyümüz yol 90-cı illərin əvvəlindən o yoldayıq və o yol bizi də yaxınlaşdırır Avropa Birliyinə və əlbəttə ki, həmin o dəyərlərə, deyək, söz adlı, insan haqları, pluralizm və s. O bir tərəfdən isə əlbəttə ki, paradoksdur ki, beləncə bir sazişlər imzalanır və belə yeni öhdəliklər götürülür, kütləvi informasiya vasitələri küçələ atılır və siyasi partiya, aparıcı bir siyasi partiyalardan bir küçəyə atılır, böyük bir telekanal bağlanır, yəni qeyri-normal bir vəziyyətdir. Əlbəttə ki, buna çox sadə cavab vermək çox çətindir, ancaq səbəblərin deyək ki, nəyə görə belə oldu? Müəyyən məlumatlar var. Onlar onu göstərir ki, ölkədə çox ciddi və çox belə deyək, çox çətin bir proseslər gedir. Söhbət ondan gedir ki, həmin o prosesə qoşulmaq istəməyən qüvvələr və həmin prosesə qoşulan qüvvələrin arasında mübarizə gedir.
Söhbət hakimiyyət daxilində gedir?
Hakimiyyət daxilində birinci növbədə əlbəttə gedir, çünki müxalifətin bu prosesdə problemi yoxdur. Yəni müxalifət ya həmin o burvan kivlərin də bu prosesdə problemi yoxdur. Ancaq hesab edirəm ki, bu qalma-qal, yəni komanda daxili və ölkədə olan bu gərginlik bu yaza qutarmalıdır. Yaza, yəni biz daha aydın vəziyyəti görəcəyik. Aydın olacaq ki, Azərbaycan də nə baş verir, Azərbaycan hara gedir və s.
Söhbət ondan gedir ki, radikallar, konservatorlar, deyək ki, qərbə inteqrasiyanı istəməyənlər son ana qədər direniş göstərmək istəyirlər və ölkəyə beynəlxalq diqqəti cəlb eləmək istəyirlər.
Bəli, mən hesab edirəm ki, bu daha buna oxşayır vəziyyət. Başqa məlumatlar da var. Yenə deyirəm ki, mən onu deyə bilmərəm indi. Açığını deyim ki, mən deyə bilmərəm. O başqa məndə olan məlumatlar və s. Ancaq vəziyyət kifayət qədər də mürəkkəbdir və biz, mən hesablayım ki, birinci növbədə biz hamımız bu vəziyyətdə daha təmkinli olmalıyıq, daha düzgün addımlar atmalıyıq. Ancaq o demək deyil ki, biz indi durub heç nə eləməməliyik, acıq eləməliyik, getməliyik, o qapanmalıyıq, oturmalıyıq. Onu elə olar istəyir, nəyə lazımdır mən bunu eləməliyəm? Mən əksinə indi onunla məşğulam ki, işimi bərpa edirəm, işləyirəm və s. və davam edəcəm işləməyə.
Yəni, indiki Ərəfədə hesab edirsiniz ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olmalıdır və
proses... Ümumiyyətlə, yəni, hansı bir emosional şəkildə tez nəsə qərar qəbul eləmək düzgün deyil. Mən, məsələn, konkret olaraq, indi Turanın işinin tam normaya salmaq, bərpa eləmək onunla məşğulam. Mənim birinci vəzifəm odur.
Bir də Mehman bəy, sonuncu sualım. Dediniz ki, mən proqnozlaşdırmışam ki, yaza kimi bu proseslər tamamlanmalıdır. Nələr baş verəcək, nələr ola bilər? Yəni, bir məlumatlı insan kimi Mehman bəy, nələr proqnozlaşdırır?
Bu, deyək ki, belə struktur dəyişikliklər baş verməlidir, məncə bu ölkədə, yəni iqtidar daxili. Yeni təkliflər olmalıdır. Yəni, əsasən də əsas məsələ odur ki, bu daxili qarşı durmaya son qoyulmalıdır, mən belə başa düşürəm. Çünki ölkə üçün bu yaxşı şey vəd eləmir. Bu ölkəni sarsıdır, yəni qeyri-stabillik yaradır.
Bir də Rusiyaya istiqamət kimi başa düşülməməlidir. Daha bu ölkənin Rusiyaya istiqamətlənməsi kimi başa düşülməməlidir son proseslər.
Yox, əlbəttə ki, yox. Əgər biz gedirik NATO ilə yeni saziş imzalayırıq, Avropa Birliyi ilə imzalayırıq, yeni öhdəliklər götürürük və burada Rusiya ilə gedib energetik xartiyanı biz imzalayırıq, hansın ki, Rusiya imzalamır və orada biz arada Rusiya ilə yaxınlaşmağı görürük. Yəni, biz o istiqamətdə getmirik. Yəni, Rusiya ilə biz bəyəm getdik, birgə təhlükəsizlik sistemi haqqında, yəni sazişə qoşulduğumu, yəni o hərbi sazişə qoşulduğumu, hansı, yəni sərhədlərin qorunmasından qoşulduğu bir yer, heç nəyə qoşulmamış. Yəni ona görə də orada istiqamətdə mən bir prosesi görməz.
Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikirləri idi. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı isə bu bağlanan binasından çıxarılan media orqanlarında çalışanların vəziyyəti bundan sonra nə edəcəkləri ilə maraqlanıb.
Aynəs mənim ailəmdir. Aynəslə başlanıb, aynəslə də davam edəcək. Mən bilməzdim belə olacağını. İnanmazdım. Ağlımdan belə keçmirdi. Çünki mən hesab edirdim, indi də hesab edirəm. Bu bir yanlışlıqdır. Mən inana bilmərəm ki, 15 il Azərbaycan müstəqilliyi ilə eyni yaşda olan bir telekampaniya. 15 il bu dövlət üçün, bu vətən üçün önəmli rol oynayan bir televiziya, canlı tarix, belə rahatçılıqla silinə bilməz. Mən buna inanmıram.
Bu səs yəqin bir çoxunuza tanışdır. 13 ildir ki, Aynəs televiziyasında çalışan baş aparıcı redaktor Sevil Nuriyeva da Aynəs Teleradio şirkətinin bütün işçiləri kimi hər səhər saat 10-un yarısı işə gəlir. Onun kimi burada çalışan 150 nəfərdən çox əməkdaş hələ öz adlarını işsizlər siyahısında görmürlər. Onlardan hər biri yaxın günlərdə Aynəs televiziya və radiosunun yenidən yayma başlayacağına inanırlar. Telekampaniyanın baş redaktoru Rüstəm Əbülfətoğlu deyir ki, Aynəsin yayımı dayandırılsa da burada hamı iş başındadır. Müxbirlər öz mövzularını təklif edirlər, reportajlarını hazırlayırlar.
Biz bunu müvəqqəti bir problem kimi qəbul elədiyimiz üçün buradayıq və hətta müvəqqəti olmasa belə yenə də aynəsi olaraq burada qalacaq. Ümid edirik ki, hər halda yaxın günlərdə tezliyimiz bizə qaytarılacaq. Çünki Aynəs kollektivi ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət ediblər və ümid edirik ki, prezident 15 il bu millətə, bu dövlətə, bu vətənə xidmət göstərmiş televiziya sahəsində ən qocaman və ən peşəkar işçiləri ətrafına toplamış Aynəsçilərin müraciətini cavabsız qoymayacaq.
Aynəs televiziya və radiosunun yenidən yayımlanacağına inanan televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli isə deyir ki, hazırda ölkədə hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinin fəaliyyətinin dayandırılması işsiz jurnalistlərin sayının kəskin artacağından xəbər verir.
Media bazarında işçilərə kütləvi bir tələbat da yoxdur əslində. Əgər belə bir vəziyyət yaranarsa, televiziyalar özü təbii ki, gözaltı elədiyi müəyyən işçiləri yaradıcı və daha çox bugün texniki işçilərə ehtiyac var, onları qəbul eləsinlər. Amma əlbəttə bu telekampaniyanın belə deyək, fəaliyyətinin dayandırılması, efirinin əlindən alınması təbii ki, və təəssüf ki, çoxlu sayda bizim həmkarımızın taleyində belə deyək, çox acınacaqlı situasiya yaradır.
Aynəs televiziya və radiosundan fərqli olaraq yerləşdikləri binadan çıxarılan Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinin işçiləri isə hazırda gərgin şəraitdə fəaliyyət göstərdiklərini deyirlər. Yeni Müsavat qəzetinin binasında müvəqqəti məskunlaşan Azadlıq qəzetinin işçilərinin isə əvvəlki aylarla müqayisədə maaşları da kəskin azaldılıb. Amma həm gərgin iş şəraiti, həm də məvaciblərin azalmasına baxmayaraq Azadlıq qəzetinin əməkdaşları da öz iş yerlərini dəyişmək barədə düşünmürlər. 5 ildir ki, Azadlıq qəzetində çalışan Aytən Məmmədova deyir ki, hətta bir müddət maaşsız qalsa belə yenə də Azadlıq qəzetində işləyəcək.
Azadlıqda işləyənlər üçün maaş, pul heç vaxt prioritet olmayıb. Hətta mən əminəm ki, bizim kollektivimizdə nə qədər adam varsa bu müddətdə, yəni təbii ki, həmişə yox, yəni bu müddətdə, əgər ümumiyyətlə pul verilməməsi məsələsi gündəmə gəlsə, ona da razı olub işləyəcəklər.
Həm Azadlıq qəzetinin, həm də Turan İnformasiya Agentliyinin məsul işçiləri də gərginliyə və maliyyə problemlərinə baxmayaraq heç bir işçini işdən çıxarmayacaqlarını deyirlər.
Media tərəfindəki vəziyyət barədə bu qədər bunları internetdə də oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Roma papası Türkiyəyə sabah gəlir, etiraz nümayişləri isə İstanbulda dünəndən başlanıb. Səbəb Roma papasının 2 ay bundan qabaq Məhəmməd Peyğəmbər haqda dediyi sözlərdir. İndi Roma papası müsəlman dünyası ilə gərginləşmiş münasibətləri bu səfərlə düzəltmək istəyir. Ancaq alınacaqmı? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
İxan Roma papasının səfər planı zəngindir və bu planın yerli dini icmalarla yaxşı münasibətlər qurmağa hesablandığı görsənir. Vatikanın rəsmi saytında yer alan səfər planına göz gəzdirəndə aydın olur ki, o, Türkiyənin Dəyanət İşləri Başqanı ilə yanaşı erməni katolik kilsəsinin patriarxından, həmçinin ortodoks kilsəsinin başçısından görüşəcək. Dünyəvilik yolu tutmuş Türkiyə Respublikasının banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün məqbərəsini ziyarət də səfər planında yer alıb. O, başqa bir məsələdir ki, Papa buna nail olacaqmı? Səfər başlamazdan 2 gün qabaq səfərə qarşı İstanbulda geniş etiraz aksiyası olub. Siyadət Partiyasının həmin nümayişinə əsasən İslam fəalları qatılmışdı. Amma Roma papasından təkcə müsəlman fəalları yox, dünyəvilik tərəfdarları da incikdilər. Sentyabrda Almaniyadakı çıxışında Papa 16. Benedikt orta əsrlər Bizans imperatorundan İslam əleyhinə sitat gətirmişdi və İslamçıları qəzəbləndirmişdi. Bundan başqa o hələ papa olmazdan qabaq Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbuluna qarşı çıxmışdı. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğanın Riqaya NATO sammitinə gedəcəyini səbəb göstərib, papa ilə görüşməyə macal tapmayacağını bildirməsini də bir çoxları o sitat qalmaqalından izah edirlər. Amma son anda Erdoğanın sözçüsü bildirib ki, baş nazir papa ilə havalimanında görüşəcək. İstənilən halda Roma papasının səfərinin bir çox qayğılarla zəngin olacağı gözlənir. Azadlıq radiosunun müxbiri səfər ərəfəsində İstanbullu bir neçə gəncdən səfərə necə baxdığını soruşub.
Ben papanın Müslüman bir ülke olan Türkiye'ye geldiği için tedirginlik duymaması gerektiğini düşünüyorum. Tersine birçok dinin beşiği halinde olan bu topraklarda bence barış mesajı verebilir.
Papanın Türkiye'ye gelmesinin amacının belli olduğunu düşünüyorum. Ayasofya'da Türkiye'deki Patrikhane liderine siyasi randevmak için yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum.
Bence papanın Türkiye'ye gelmesi Hristiyan dünyası, Müslüman dünyası yani tüm dünya için çok önemli. Çünkü Papa şu anda Müslüman olan başka bir ülkeyi ziyaret edecek durumda değil. Hiçbir ülke, Türkiye dışında hiçbir ülke buna hazır değil. Bu da biraz herhalde Türkiye'nin başarısı.
Acaba Papa bunun üzerine bir şey söyleyecek mi? Bir destek verecek mi? Çünkü Türkiye'deki Papa'ya karşı gösterilen tepkinin odağını bu oluşturuyor. Bartolomus'un bu ekümenlik iddiasına karşı Papa'nın vereceği tavır.
Bu İstanbullu gənclərin əhvalıdır. 1979-cu ildə Roma papası İohan Paveli güllə ilə yaralayan Əli Akça Türk mediyası ilə xəbərdarlıq edib ki, bu səfər papa üçün təhlükəli olacaq. Amma təhlilçilər təhlükəsizlik qüvvələrinin hazırlıq gördüyünü deyirlər. Siyasi təhlilçi Zeyno Baran.
Bəzi fitnəkarlıqlar ola bilər, kimsə hücum çəkməyə və ya nəsə eləməyə çalışa bilər. Amma məsələ bundadır ki, onlar istədiklərinə çatacaqlarmı?
Vatikan üzrə ekspert John Allinə görə bu səfər papa üçün nadir bir fürsət sayılır.
Vatikandakı mötəbər şəxslər başa düşürlər ki, bu, Benediktin müsəlman dünyasındakı imicini bir növ dəyişdirməsi üçün sonuncu ələ keçməz fürsətdir.
Allenin sözlərinə görə, Papa bu dəfə Bizans imperatorundan yox, ikiliyin vəhdətindən danışan qədim Yunan filosoflarından istat gətirəcək, həm qərbə, həm də şərqə mesaj verəcək.
Çox sağ ol, Rövşən. Xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Xəbərlərdə daha ətraflı söhbət etmək istədiyimiz